COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos y frescos días. En Herrera, en COPE, ahora te saludamos ya a 1:10, Silvia Vieito, y desde el otro lado del cristal, en el control de sonido, Antonio Vilela. Los dos vamos a empezar esta mañana con un buen propósito: reducir basura. Te lo contamos enseguida.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. E agora da man do Concello de Bueu falamos de dunha nova iniciativa da Mancomunidade do Morrazo, porque vai desenvolver unha campaña de concienciación ambiental. E vai no facer coa Asociación Amigos da Terra, que é redactora do proxecto para poder concienciar en materia ambiental. Falamos coa responsable da área de recursos naturais desta asociación, María Durán. Que tal? Moi bo día.
Hola, bos días.
Este programa busca aumentar, por unha banda, nun 20% as porcentaxes de reciclaxe dos residuos orgánicos e tamén de envases de aquí a 2020. Que se pode facer para conseguilo?
Bueno, o que se puede facer é empezar por isto, non? Por a concienciación e a sensibilización, porque ademais non hai que esquecer que temos unha directiva a marco de residuos que obliga aos Estados membros a de aquí a 2020 reciclar ese 20% de residuos. Así que a Mancomunidade do Morrazo pois quere dar un paso adiante e empezar traballando coa cidadanía, sensibilizando e poñendo en marcha medidas xa efectivas para esta reducción, para esta reciclaxe de residuos de aquí a 2020.
Claro, porque cando os concellos mandan o lixo a Sogama, cóbrase un plus polos denominados impropios nos contedores de reciclaxe, é dicir, polos plásticos que se poden colar entre o cartón e que non deberíamos botalos xuntos. Que erros cometemos á hora de reciclar?
Claro, ese é un dos problemas, a cantidad de impropios, non hai unha mala separación selectiva, en concreto no contedor amarelo, que é o que está pasando na Mancomunidade do Morrazo, e por todos esos impropios, digamos, todos esos residuos que non pertencen a esa fracción, pues os concellos teñen que pagar e cantidades bastante altas, non? Por eso que é importante a participación de todo o mundo nunha separación selectiva de calidade. E ademais de todo isto, pues bueno, non esquezamos que todo o que vai a Sogama no contedor resto, son produtos que se van a queimar, non son recursos que poderían ser aproveitados si estamos queimando. E por iso que é tan importante que os residuos queden in situ, por lo menos os residuos orgánicos queden onde se producen, que esta é unha das medidas que quere poñer en marcha esta mancomunidade, a través da compostaxe doméstica, deixar os residuos orgánicos no morrazo e transformarse en compost.
Antes de falar entón da compostaxe, que está moi en boga na provincia de Pontevedra, falabas deses impropios dos residuos que botabos mal o contedor, especialmente o contedor dos plásticos, porque no azul de papel e cartón témolo claro, polo tanto no verde, que é para vidro tamén, entón que hai que botar o contedor amarelo.
Claro, pois mira, esta é un pouco a clave, non? O contedor amarelo durante moitos anos lle chamaron o contedor dos plásticos e eu penso que aí é onde está o erro, que o contedor amarelo é o contedor dos envases de plástico, de brick e de lata. Entón aí é onde está o principal erro, non todo o plástico vai ao contedor amarelo. Por exemplo, unha percha que se estropea, ainda sendo de plástico, non vai ao contedor amarelo porque non é un envase. Entón a importancia está aí, en que todo sexa o envase, tanto as latas de bebida, como os tetrabricks, como os plásticos comuns, as bolsas, os films, todos estos son envases e é o que ten que ir ao contedor amarelo, e non calquera plástico. Son plástico de envase.
Pois unha aclaración nas que se vai centrar a Mancomunidade do Morrazo para fomentar esa concienciación ambiental e mellorar a reciclaxe actual. E por outra banda, falabas diso da compostaxe, que é unha forma de reducir os residuos orgánicos que fundamentalmente están formados de auga e que se evita así, pois enviálos dende Bueu a Cercé, seda e tamén se lles pode dar un novo uso. Como dende a mancomunidade do Morrazo, como van a pôr en marcha a compostaxe?
Bueno, pois queren facelo dun xeito integral e bastante decidido, non? Agora mesmo a mancomunidade do Morrazo está xa compostando unha gran parte dos recursos orgánicos dos residuos orgánicos a través da compostaxe comunitaria, da man do proxecto Revitaliza, da Deputación de Pontevedra. E o que están facendo agora, poñendo en marcha, é, por unha banda, unha planta de compostaxe municipal, unha pequena planta para transformar os residuos dos grandes produtores, da hostelería, da gran producción de orgánico, e por outro lado, queren acompañarlo a través desta campaña de un proxecto de compostaxe doméstica dos fogares. Vai haber 50 familias en cada un dos tres concellos que nas súas propias casas xestionen os seus residuos orgánicos do fogar a través da compostaxe. Por tanto, esos residuos deixarán de ir ao contedor verde e quedarán nos fogares para transformarse en compost para utilizar con estas familias.
Ajá. Sería unha forma tamén de incentivar a reciclaxe a través da compostaxe, porque aí sacamos un rendemento directo ao que son os residuos.
Sí, claro que sí, porque ademais a metade da bolsa do lixo, 50% en Galicia, ainda temos a sorte de que é materia orgánica. Entón estamos aproveitando ese 50% da bolsa do lixo quedando nos fogares e producindo unha emenda orgánica moi importante para os nosos solos, non? Para os das familias que fan a compostaxe doméstica, pero tamén o procedente da planta e da compostaxe comunitaria para quedar nos xardins municipais, nos terreos erosionados, nos montes degradados polos lumes. O compost é un produto moi interesante para Galicia, é moi importante.
Surxeme unha pregunta tamén. Coñeceredes iniciativas de outros países con máquinas tipo desas de refrescos, máquinas expendedoras nas que ti botas unha lata baleira para reciclar e paganche uns céntimos por ela? Porque en España non se premia así a reciclaxe?
Bueno, porque en España a legislación non está preparada para este tipo de sistemas. Sí, e é unha das campañas nas que traballa Amigos da Terra a nivel nacional, o fomento dos sistemas de depósito, de retorno de envases, que además está demostrado que son os sistemas que consiguen unhas taxas máis altas de recuperación de envases para volver a ser postos no mercado, non? O que fomenta este sistema unha reciclaxe de moita calidade e evitar extraer materias primas vírgenes para volver a transformar en produtos. O que quere é pechar o ciclo e apostar pola economía circular, non? Por pechar ciclos de producto e non generar produtos novos, sino aproveitar os que xa están no mercado.
Pois moito por avanzar queda en materia de reciclaxe. Dende a Mancomunidade de Concellos do Morrazo están a poñer a iso a través deste proxecto da Asociación Amigos da Terra. María Durán, moitísimas gracias por estes minutos medioambientais aquí na COPE.
Moitas gracias a vos, bo día.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrobes, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Un minuto falta para llegar a la una de la tarde. A continuación, la solidaridad va a ser protagonista también en este mediodía desde COPE más Pontevedra. Así que, si no nos sintonizas ya, busca en tu radio el 96.7 de FM, porque en 5 minutos volvemos aquí para hablarte de cómo convertirte en una familia acogedora. Y te vamos a traer también la última hora local. Será después del boletín informativo con toda la última hora de España y del mundo y del deporte aquí a la una en tu COPE con José Luis Pérez. Y lo dicho, a la vuelta el mediodía continúa con más Pontevedra.
La 1, las 12 en Canarias.